Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вітае вызваленне Саннікава і Бандарэнкі і хоча бачыць на волі ўсіх палітвязняў. Працягваюцца і кансультацыі адносна вяртання паслоў Еўразвязу ў Менск. Рэне Фазель запэўнівае, што хакейны чэмпіянат свету адбудзецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазель запэўніў сёння, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася першапачаткова, адбудзецца ў Беларусі. У канцы сакавіка дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі нацыянальныя хакейныя федэрацыі краіны ў развязу выказацца на травеньскім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі ў Хельсінскі за перагляд рашэння аб правядзенні ў 2014 годзе чэмпіянату свету ў Беларусі і перадачу гэтага права іншай краіне. «Я думаю, турнір будзе згуляны ў Беларусі, я ўпэўнены, што мы будзем там», сказаў Фазель корэспандэнту агенцтва «Эрспорт». Тым часам сёння ў Швецыі, Нямеччыне, Нарвегіі, Швайцарыі, Чэхіі і Славаччыне стартуе кампанія супраць правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году ў Менску. Адным з ініцыятараў кампаніі пад назвай «Не гуляйце з дыктатарам» выступае шведская праваабарончая група «Остгрупен». У Лібіі суд над грамадзянамі Беларусі, Расіі і Украіны, затрыманымі паводле абвінавачання ў супрацоўніцтве з войскамі былога лідара краіны Муамара Кадафі, перанесены на 1 траўня. Пра гэта заявіў сёння загадчык консульскага аддзелу амбасады Расіі ў Трыпалі Ілля Самонін. Чакалася, што суд над затрыманымі распачнецца сёння. 27 жніўня на захадзе лібійскай сталіцы паўстанцы затрымалі грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі паводле падазрэння ў дапамозе былому кіроўнаму рэжыму. У Лібіі. 3 верасня гэтая група была вызвалена, аднак 6 верасня яны былі ізноў затрыманыя для расследавання адносна іх магчымага дачынення да рамонту і мадэрнізацыі танкаў для сіл былога лібійскага лідара Муамара Кадафі. Працягваем навіны. У Сырыі нетрывалае замірэнне паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыяй распадаецца якраз у той час, калі ў краіну прыбываюць назіральнікі ААН. Жорсткія сутыкненні паміж рэгулярнымі войскамі і ўзброенай апазіцыяй здарыліся сёння ў паўночнай правінцыі Ідліб паблізу турэцкай мяжы. Урадавыя сілы таксама абстралялі горад Хомс у спробе ўсталяваць кантроль над некалькімі кварталамі гораду, якія знаходзяцца ў руках праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Напярэдадні ў Сырыю прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў для правядзення маніторынгу замірэння паміж урадавымі войскамі і ўзброенай апазіцыяй. Рашэнне паслаць у Сырыю 30 няўзброеных назіральнікаў было прынята Радай бяспекі ААН на мінулым тыдні. Еўрапейскі суд па правах чалавека прыйшоў да высновы, што масавы расстрэл палякаў у Савецкім Саюзе ў 1940 годзе – ваеннае злачынства. Аднак суд у Страсбуры адмовіўся ацэньваць эфектыўнасць расследавання так званай «катынскай справы», праведзенага расійскімі ўладамі. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння распачаўся суд над правым экстрэмістам Андерсам Брэйвікам, які прызнаўся ў тым, што забіў летась 77 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.